وهجاك حتى نوحت كسر واتان برنامج قارة أو كسر سند عدوينك أقوى وناء كدا على عالم كسنة كان سيد ما أنا لبده كون سديد يتبانك وحاسود ياريه محمد عبد حسن سندارة وحنا لسه جيدين يسف فلسطين أحمد إيمان.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkan gaarka ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida Soomaaliya 2018 waxaan si gooni gooniya ugu eegaynaa afarta qaaradood ee Afrika, Yurub, Asia iyo Waqooyiga Amerika.
haddii aynu ku hormarno qaarada Afrika dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ah doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Zimbabwe kadib iscasiladii madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Gabriel Mugabe oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo markii dalkaasi xornimada uu qaatay sanadkii 1980kii.
Soddonkii bishii July ee sanadkan ayaa waxaa dalkaasi ka qabsoomay doorashooyinkii guud kuwaasoo lagu soo doortay madaxweyne iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka. tartanka madaxtinimo waxaa wada galay Emerson Mnangagwa oo ka tirsan xisbiga ZANU-PF oo ah isla xisbiga madaxweynihii hore Robert Mugabe iyo Nelson Chamisa oo hoggaaminayay isbahaysiga xisbiyada mucaaradku sameysteen oo lagu magacaabo MDC. doorasho lagu murmay kadib ayaa tartamihii xisbiga ZANU-PF Emerson Mnangagwa ku guuleystay 50.8% codadkii dadka, halka Nelson Chamisana uu helay 44.3%, taasoo keentay inaan loo baahan in doorashada lagu celiyo.
xaaladda amni ee dalkaasi ayaa hadda degan iyadoo oo bilihii doorashada ka horreeyay ay dalkaasi ka jireen qulqulatooyin ka dhashay markii ciidamadu ay awoodda maamulka ka faramaroojiyeen madaxweynihii hore Robert Mugabe, isla markaana fududeeyeen doorashadii keentay in Emerson Mnangagwa uu noqdo madaxweynaha dalkaasi bishii July ee sanadkan.
haddii aynu tagno dhinaca bari ee qaaradda Afrika, 2 April ee sanadkan waxaa ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia loo dhaariyay Abiy Ahmed Cali. doorashada Abiy ayaa timid kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Haile Mariam Desalegn kadib markii ay muddo dalka ka jireen shaqaaqooyin ka dhashay kacdoon ay samaysay qowmiyadda Oromadu. muddo yar kadib markii Abiy la magacaabay waxa uu ku dhaqaaqay siyaasado furfuran oo arrimaha gudaha iyo dibaddaba ku saabsan.
tallaabooyinka uu qaaday ee dhinaca arrimaha gudaha waxaa ku jira kuwa la xiriira dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. waxa uu ogolaaday in saamiyo lagu yeesho shirkado markii hore gacanta dowladda ku jiray, sida tan isgaarsiinta iyo duulista. dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu ku dhaqaaqay booqashooyin uu ku tegay dalalka Sacuudi Carabiya, Masar, Jabuuti iyo Soomaaliya. hase yeeshee booqashadii ugu muuqatay ama ugu muuqa weyneyd waxay ahayd tii uu ku tegay dalka Eritrea oo uu kala dhexeeyay muran dhinaca xuduudda ah oo 18 sano soo tagnaa. maalmihii u horreeyay magacaabistiisa ayuu sheegay in uu ka tanaasulay magaalo xuduudeedka Baadhame oo labada dal ay isku haysteen, dagaal loo galayna ay boqolaal qof labada dhinac kaga dhinteen.
haddaba imaanshaha Abiy ee hoggaanka dalka Ethiopia ma ka saartay kala qaybsanaantii dhinaca qowmiyadaha? waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota, siyaasadda Ethiopiana aqoon dheeraada u leh.
marka ugu horreysa aad baad u mahadsan tahay. yes, Dr. Abiy kolkii la doortay doorasho horta shicibku ay doorteen maaha, waa doorasho magaranaysaa saad la socoto xisbigan EPRDF baa doortay, kabacdi saad la socoto 3 sanadood oo dagaal xoogan ay dhalinyarada sida matalan qeyraha nimanka la yidhaahay xagga oromada kasoo jeeda xagga soomaalida barbaarta. kolka aad u guud ahaan kolkii la doortay waxyaabo aad iyo aad loola yaabo oo isbedel weyn oo la filayn iyo Ethiopia ka hana qaaday. kow, wuxuu sameeyey jeelalkiibuu ooda ka qaaday dadkii oo dhan. laba, wuxuu sameeyey xisbiyadii magaranaysaa kuwii qoriga sitay iyo kuwii kalaba waddankiibaa loo ogolaaday inay kusoo noqdaan. saddex, xaggii qowlka xaggii mediaga ayaa dadkii loo ogolaaday inay si iyagoona waxbaba magaranaysaa lagu sameynayn inay iska hadlaan, ina wax la qoro. kolka Ethiopia waxyaabo si mucjiso kale ayaa ka bilaabmay kabacdi kolkuu Abiy yimiday meesha. laakiin waxaa barbar socda magaranaysaa xagga waxyaabahan oo kaleesaan Ethiopia weligeed kama hana qaadin. kolka isbedelkan iminka yimiday ayaa iminka bilaabay soodimaha maad aragtay ayay dadkii waxaan kililka layidhaa iminka tii ugu dambeysay iminka afarta iyo Soomaalida waxaa ka dhexdhacday dhibaata ka dhacday dagaalo iminka wiigii dhaweyd. waxaana ugu wacan dad 3 magaranaysaa district oo Soomaali lahaayeen baa ugaan loogu daray xagga afarta. kolka waxyaabahaasina waa waxaan layidhaaho afka qaarad lagu tilmaamo transformational democracy ayuu ma garanaysaa la socdaabay ka dhigantay kos Ethiopia sidan oo kale waligeed garanaysaa chapterkan siyaasadda ka waligeed kama furin qolka way isku dhacaan dadku in xagga ma garanaysaa daaqal isku dhici kara waxyaabo badan baa jiri kara
badi dalalka Afrika ee uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Boqdi waxa uu kala soo hadlay sidii dalkiisa uu galaangal ugu heli lahaa dhinaca dekedaha dalalka Sudan, Kenya, Soomaaliya iyo Eritrea dhamaan arinta dekedaha waa uu kala hadlay bartamihii bishii Juun ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu Boqdi Soomaaliya booqashadaasi kadib ayaa madaxda labada dawladood Soomaaliya iyo Ethiopia waxa ay shaaciyeen in ay isla maalgashan doonaan afar dekedood oo Soomaaliya ku yaala hadaba iyada oo la ogyahay in ra'iisul wasaare Abiy uu dalalka kale ay dariski yihiin ee uu booqday oo arinta dekedaha kala soo hadlay sidee ayaa Soomaaliya tartanka jira ay xaggeeda uga xajin kartaa
dekedahan imika matalan Ethiopia oo kale waxay tababartaa dadka maraykanka u tababartaa way u baahan tahay oo layskuma hayo taasi laakiin waxa weeyaan in dadkan ma garanaysaa Soomaalida maaha farmaajo keliyata uun wax saaran waa dowlad goboleedyada ka jiro dhan Soomaaliya ayay u baahan tahay inay magaranaysaa wala fadhiistaan oo iyagu wala hadlaan oo korkaa dambe ay wax magaranaysaa program ay soo saartaan oo Ethiopia la hor fadhiistaan korkaa dambe oo yidhaahay Ethiopia sidee bay u isticmaalaysaa laakiin haddii uu eg madaxweynaha farmaajo iska tago un xagga uu magaran dadkii kalena dowlad goboleedyadii la tashan waayo waxaa dhici kartaa sidii diwaagii hore dowladdii hore ka jirtay ee ay ka talin jireen magaranaysaa EPRDF ay ka talin jirtay dewa local government jireen magaranaysaa oo qolba midun baa lala hadli jiray waka ana waxay iga dhantahay dadka Soomaalida ee magaranaysaa nimanka hoggaanka haya imika ee dowlad goboleedyada kala gedisan intay dowladda federaalka ee Soomaaliya farmaajo intay la fariistaan you know oo iyagu wax isla gartaan inay Ethiopia iyo magaranaysa Eritrea iyo Djibouti iyo dowladaha kalena ay hor fadhiistaan idan waxan baa nooga qabsoomi kara
haddii dhinaca arrimaha gudaha Ethiopia aynu ku noqono kacdoonkii ay qowmiyadda Oromada hormoodka ka ahayd isla markaana horseeday in Abiy Ahmed uu hoggaanka yimaado waxa uu horseeday in isna isbeddel ku yimaado gobolka Soomaalida 22-kii bishii August ayaa si kusimaa gobolka Soomaalida madaxweyne loogu magacaabay Mustafa Maxamuud Cumar kadib markii ciidanka military ee Ethiopia oo madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamuud Cumar uu ku khasbay inuu xilka ka dego deganaansho la'aan deegaanka ka dhalatay kadib sidee ayaa hadaba gobolka Soomaalida uga faa'iideysan karaa furfurnaanta siyaasadeed ee hadda Ethiopia ka jirta
horta marka ugu horeysa imika intii ay xisbigan cusub ee dadkan leadershipkan cusub ee uu hogaaminayo Mustafa garanaysa uu meesha yimiday waxyaaba la taaban karo oo aada wanaagsan baa ka hana qaaday maalta oo waxyaaba loogu boogan karo oo la odhan karo waxay ku salaysan tahay demokraadiyad bay ku salaysan tahay laakiin dhibaatadeedu baaxadeeda iska leedahay ta kalena waxay u baahan tahay eeg waxaa jira imika matalan xisbiga sida imika ONLF oo kale waa dhowid ku soo gala waddankii xisbigii deegaankii baa sii jiray oo isagana loo baahan yahay imika la dhiso waxaabad moodaada wax kasta inay ka bilaabmeen ma garanaysaa xag wax leedaa scratch zero inay imika ka bilaabmaya kolkaa dadku waa inaan noqono ma garanaysaa waa inaan loo duqaato dowladdan imika waa inaan wixii eeg waxaan u baahanahay soomaalida waqtigan maaha in la kala qoqotamo oo ma garanaysaa dhagax la isku tuurtuuro waqtiga loo baahnayn waxaan u baahannahay inaan meel loo wala jisto oo tugu weyn waxa weeyaan federal systemka eeg daraatoo leh waxa abi wuxuu magacaabay ambasaadara badan buu ma garanaysaa oo Ethiopiana yuu magacaabay haba yaraatee nin soomaali kuma jiro
wararka kale ee ugu waaweyn qaaradda Afrikana waxaa ka mid a doorasho madaxtinimo oo maanta ka dhacaysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyada oo madaxweyne Joseph Kabila oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo sanadkii 2010 uu xilkaasi ka degay dalka Sudan waxaa ka socda iyana dibadbaxyo ka bilowday cabasho dhinaca maciishada ah hadda se isku bedela kuwa siyaasadeed dadka reer Sudan oo dibadbaxooda bilaabay dhowr iyo toban maalmood ka hor ayaa hadda dalbanaya in madaxweyne Cumar Xasan al-Bashir uu ka dego hoggaanka dalka uu soo hayay ilaa iyo sanadkii 89-kii.
haddii aanu jilecno dhinaca qaaradda Yurub, qodobka ugu weyni waa in dalalka xubnaha ka midowda Yurub iyo dalka Britain ay si cad u kala baxayaan dhammaadka bisha March ee sanadka soo socda. Go'aanka ka bixidda waxaa afti dadweyne ku ogolaaday dadka reer Britain bishii June ee sanadkii 2016. Kadib bisha March, heshiiska qabyo qoraalkii ay labada dhinac wada qorteen ayaa sheegaya in suuqu uu mid sii ahaado UK-na ay u hoggaansanto sharciyada midowda Yurub ilaa inta laga gaarayo bisha December ee sanadka 2020. Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baare ku nool magaalada Coventry ee dalka UK ayaa sharxaya waxa uu noqonaya xaalka dadka dalkaasi ku nool ee haysta jinsiyadaha dalalka midowda Yurub oo ay Soomaali badanna ku jirto.
Dalka mustaqbalkooga shuruucda iyo waxyaabaha lagu heshiiyey baa cadeeyey dadka inta joogtay halkan Soomaaliga oo kale badankoodu waxay soo gaartay ka bilaabay 2004 ilaa iyo haddaba way soo galaan, laakiin xoogga ugu badan 2004 ilaa 2013 ay soo galeen. Dhanka 5 sanadood wax ka badan UK waxa lagu heshiiyey in ay ugu noolaadaan sidii horey ugu noolaan jireen markoogii hore, oo aan wax dhibaato farbadanaanay ku imanay, waxyaaba yari way isbedelayaan. Laakiin qofka shaqaysanaya waxa weeye uu ku noolaan karaa halkan sida ay ugu noolaan karaanba dadka Ingiriiska kale Yurubta kale jooga. Laakiin dhibaatadu waxay ka imanaysaa markii la kala baxay ama sanooyinka ugu dambeeyey. Waxaan sanad ama laba sano gaarin dadka soo galay Ingiriisku sharciyada qabanaysa way ka duwanaanaysaa sharciyada qabanaysa Soomaaliduna kuwa uma badna. Waa dadka Polishka iyo dadka la yidhaahdo Romanianka iyo dadka la yidhaahdo Jeega la yidhaahdo waa kuwa ugu dambeeyey, Bulgaariyanka iyo kuwaas ugu dambeeyey soo galay waddanka. Intana ay kasoo gashay baa dhibaatada ugu badan qabsanaysa oo ay noqonaysaa inay markaa sharcigana qabto. Laakiin Soomaalidu intooday badnay sharciyada xilliga qaadatay ee Holland iyo kaydka waddamada kale dhammaantoodu wax badan oo dhibaatay ku dhici mayso, laakiin isbeddel yari kolleyba waa imanaya.
dhacdada kale ee sanadkan qaaradda Yurub ka dhacday ayaa waxaa ka mid ahaa sida madaxda reer Yurub ay uga niyad jabeen iskaashigii ka dhexeeyey iyaga iyo dalkan Mareykanka kadib markii madaxweyne Donald Trump uu bishan ku dhawaaqay in ciidankiisa uu gebi ahaanba kasoo saaray dalka Suuriya, qayb ahaana dalka Afghanistan. Ayaa madaxda dalalka hormuudka u ah midowda Yurub waxay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya ay qaadan doonaan qaraaro iyaga u gooni ah oo marka dambe aysan markaasi ku xisaabtami doonin waddankii ugu weynaa gaashaanbuurta NATO oo ah dalka Mareykanka. Sida uu mar kale sharxaya Maxamed Xaaji Maxamuud, waxaa jira qodobo dhowr ah oo labada dhinac ay isku hayaan.
Waxaa kamid a muxuu ahaa NATO arrimihii NATO kamid a uu culays ku saaray waddamada Yurub in waddan walbaaba inta loogu talagalay bixiyo haddii kale aanu Mareykanku damaanad qaadi karay ammaanka waddamada yaryar ee faraha badan ee Yurub ah oo uu ku jiro waddanka weyn ee la yidhaahdo Jarmalka la yidhaahdo, oo isagu 2014 wixii ka dambeeya aan lahayn ciidan military oo difaaca, laakiin satellite country ah oo waddan uu ilaaliyo Mareykanka iyo Ingiriisku ay ilaaliyaana, in ay bixiyaan lacagtaas loo ilaaliyo looga ilaaliyo Ruushka oo demidoogii Soviet xaalkiisu waa adiga ogaa. Arrimaha kale ee la shubaysto waxaa kamid a nidaamka ganacsiga oo waxaan trade war la yidhahda isaga iyo China uu la galay, oo wuxuu aaminsan yahay Trump in Mareykanka dhinaca lagu qalday qalinka oo la khiyaameeyey, oo ganacsigii isagu xaqa u ahaa aanu ahayn inta badan ganacsatada Mareykanku ay ku dulman yihiin markay la ganacsanayaan waddamada Yurub ama Chinaha la ganacsanayaan. Marka inahaasoo fara badan ayay seeqan tahay waxyaabaha la isku hayaa, mana aha waxyaaba hagaagi kara. Warwar fara badan ba Yurubeenku qabaan, isaguna warwar badan buu Mareykan qabaa. Oo Yurub waxay doonaysaa hadda oo Donald Trump la og yahay iyo dowladdiisuba inay Yurub samaysto wax la yidhaha more close Europe, oo ah ciidan in la samaysto siyaasada arrimo dibadeed oo qayaxana la yeesho. Nidaamka ganacsiga waa iskaga mid, laakiin siyaasada arrimo dibadeed oo isku mid ah iyo ciidan weyn oo difaaca oo nuclear ah si ay ugu dheelitirmaan quwadaha waaweyn ee Shiinaha, Ruushka iyo Mareykanka iyo hadda Ingiriiska oo nuclear power oo ka baxaya Yurub si ay quwadaha ugu dhimaan oo adyada 500 milyan ee qof ay ka yeeshaan siyaasad cad oo dhinaca dhaqaalaha, dhinaca xoogga, dhinaca diblomasiga oo midaysan ayay ugu wadaan Mareykanna. Isagaa waddamadan u ahaa hormuud oo horjoogo oo baxaysa Mareykan keligii buu noqonayaa haddii arrintaas ay kaga dhabeeyaan. Arrintan waxaa dabada ka wada dalka Jarmalka iyo dalka Faransiiska, waana arrimaha uu Ingiriisku marka hoosta loo daadego uu kaga baxay, oo Ingiriisku mar walba wuxuu doonayaa isagu in uu Mareykanku uu noqdo garwadeenka dadka galbeed, waddamada galbeed. halka ay Jarmalka iyo Faransiisku raaray arintaa ma cadeeyaan, laakiin aanay doonayaan inay ka madax bannaanaato Yurub mar walba Maraykanka siyaasadiisa ka madax bannaanaato. Inaha la isku hayo waa ino waaweyn oo dhinaca milatariga gelaya, dhinaca ganacsiga imanaya, dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqanka imanaya. Marka ma aha arrimo ku xalismi karaya Trump sigistiisa iyo joogistiisa. Waa arrimo uu Trump soo saaray oo warwara oo marka horeba hoosta shiiqtaraa hoosta ka socday wiyoola.
haddii aynu u gudubno dhinacaas iyo qaaradda Asia, dalalka Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Sacuudi Carabiya ayaa dhacdooyinkii ugu muuqday ee sanadkan ka dhaceen. 8-dii bishii May ee sanadkan, dalka Maraykanka ayaa ka baxay heshiiskii nukliyarka ee dalka Iran ay la galeen 5 dal ee joogtada ka ah golaha ammaanka oo lagu daray dalka Jarmalka. Kabixintaas kadib waxa uu Maraykanku dib u soo celiyey cunaqabantayntii saarnayd dalkaasi Iran. Dalalka kale qaybta ka ahaa heshiiskan ayaa iyagu diidan tallaabadaas Maraykanka. Dowladda Iranna aad ayay uga cabatay cunaqabantaynta lagu soo celiyey.
dalka Sacuudiga ayaa isna ahaa dal si weyn uga dhex muuqday waxyaabihii sanadka dhacay, kadib markii uu qirtay in 2-dii bishii Oktoobar ee sanadkan ay qunsuliyadda waddankaasi ee magaalada Istanbul ay ku dishay wariye Jamaal Qaashoqji oo ahaa warfidiyaan ka tirsanaa wargeyska The Washington Post. dalkan Maraykanka ayuu deganaanshiyo ku lahaa. mas-uuliyadda dilkaasi ayaa waxaa dusha loo saaray dhexal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan, inkastoo dowladda Sacuudiga ay sheegtay in xubno ka tirsan dowladda oo keligood go'aan gaaray ee falkaasi ka dambeeyeen. madaxweyne Trump ayaa isagu si weyn u garab istaagay dowladda Sacuudiga, inkastoo Kongareeska Maraykanku uu cambaareeyo isla markaana uu sheegay in Maraykanku ay tahay inuu joojiyo heshiisyada hubka ee dalkaasi uu kula jiro.
qiyaastii dhacdada ugu weyn ee qaaradda Asia ee sanadkan dhammaanaya ayaa lagu sheegi karaa kulan madaxeedkii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dhex maray. 12-kii bishii Juun ee sanadkan ayaa labada hogaamiye ay ku kulmeen dalka Singapore. kulankaasi waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee dhex mara laba hogaamiye oo labada dal kala matala. maxaa haddaba laga dhaxlay kulanka labada hogaamiye? waa kan Cabdifataax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Netherlands Malaysia.
bismillaahiraxmaaniraxiim. runaantii waxaan dhihi karnaa waxyaalaha ugu waaweyn oo ka qabsoomay oo heshiiskaas ka soo baxay waxa weeyaan dhinacan waqooyiga Kuuriya oo hakad geliyey amaba burburiyey maaragtay sidii heshiiskuba uu sheegayo dhigayey meelihii maaragtay ay ku testigrantayeen ama ay ku tikaabintayeen brandkooda okan masaaliska ama maaragtay gantaalaha. waxaan odhan karnaa qayb weynba ka ahayd oo ilaa intii Juun ka dambeysay ama ilaa intii maaragtay sanadkan 2018ba waxaan dhihi karnaa inaanay waqooyigu waxba ay tijitaabin meelo badan oo maaragtay wax ku maaragtay tijitaabin jireen ay hakiyeen. waxaa kale oo ka dhashay baan dhihi karnaa maaragtay oo mir ah heshiiskaas in labada Kuuriya maaragtay ay isku soo dhawaadeen oo ay ka dhex dhalisay dhexdooda inay is-aaminaan oo maaragtay waxyaalo badan la isdhaafsado. dadyowgii labada Kuuriya ku kala xanimnaa oo muddadii dagaalka maaragtay raxayasnaa oo isu gudbay oo maaragtay la isu geeyey iyo waxyaalo badan oo ay kamid tahay in hadda la joogo ay ka shaqeynayaan sidii maaragtay wadooyinka dareemada uu ku ordaano labada wadan u kala goosha u dhexeeya ay doonayaan inay dhisaan oo maaragtay ay labada shacab isku soo dhaweeyaan. waxaa kaloo iyadana muhiima oo dhihi karnaa oo ay kasoo baxday maaragtay barnaamijkan ama maaragtay heshiiskii labada dhinac dhex maray in isla xiliyadii heshiiska kadib oo bilaabay waqooyiga Kuuriya ay bilowday inay maaragtay maydadkii askartii Ameerikaanka hayday waddankaas maaragtay ku arsnayd oo muddo dheer maaragtay halkaas ay ku hayeen ay ku wareejiyeen Maraykanka iyo ballanqaadyo badan oo ay maaragtay ay muujiyeen oo maaragtay ka dhabeeyeen oo muujinaysa in ay dilacsanaan muujinayaan hayeesa ayo qudhoodi inay maaragtay doonayeen in maaragtay dhinaca dhaqaalaha iyo cunaqabateynta oo la qaado oo maaragtay wax weyn nolosha dadka waqooyiga Kuuriya ka bedela.
sida muuqata madaxweyne Trump aad buu ugu qanacsan yahay natiijada wada hadalladii isaga iyo madaxweyne Kim Jong Un ha yeeshee sidee Kuuriya ay iyadu u aragtaa halka wax marayaan.
run ahaantii marka aan ka hadleyno maaragtay in Kuuriyada Waqooyi ay ka tanaasuso hubkeeda nukliyarka ah ama ay samayso denuclearization waxaa ka horreysa in labada dhinac ay isla fahmaan terminologiga ay labada dhinac maaragtay u kala fasirinayaan. marka la leeyahay gacanka Kuuriya waa inuu ka caaganaadaa hubka wax kumaada, Maraykanku waxaa moodaa inuu ula jeedo oo keliya waqooyiga Kuuriya, laakiin waqooyiga Kuuriya waxay u fasirinayaan taas oo ay leeyihiin gacanka Kuuriya oo ay ku jirto Kuuriyada Koonfureed oo ay joogaan ciidamo Amerikaana oo ay joogaan dalal ama maaragtay sirmooyin maraakiibtan maaragtay maraykanka oo qaarkood ay xambaarsan yihiin hubka nukleerka. Marka waxa ay leeyihiin qolyahan waqooyi Kuuriya, waxa aanu qanacsan karnaa oo aanu ula jeednaa inay tahay in hubka aanu ku tanaasulo ama maaragtay laga tanaasulo hubkan barnaamijka nukleerka in gobolka oo dhan oo ay Southku ku jiro hubku ka caganaado, Maraykanka qubiisa uu ka baxo. Maraykanku taawaa uu ka cagajiidayaa oo kuma ganacsana, waxa uu doonayaa in uu dhinaca waqooyiga oo keliya ku xadaadiyo inay barnaamijkan ay faasa qaadaan, isagoo maaragtay doonaya inuu maaragtay adkaysto ama maaragtay uu difaacdo in maaragtay ciidanka ama aanay ka bixin dhinaca Southka. Hubka nukleerka oo dhinaca Southka Maraykanka u yaallana aanay ka qaadin. Marka waa arrin aad u bahalkeysan, sumcaanta aan dhihi karno weli mugdi baa ku jiro maanta. Sidoo kale waxaa moodaa iyadana inaan weli la taaban oo meesha ay ku jirto in dhinaca Jabaanka oo isaguna waqooyigiisa ku haya ciidamo badan oo Maraykankuna ay joogaan hubna u yaallo qolyahan Maraykanka ay iyada ku dheega waqooyiga Kuuriya ay maaragtay ay ka deedeedsan yihiin. Dhinacan waqooyigu waxa ay kala leeyihiin weli ma cadda in cunaqabateyntii qaramada midoobaysaaray ee dhinaca dhaqaalaha ahaa ee dhinaca waqooyiga saarnaa oo wax badan ka bedelay nolosha dadka reer waqooyiga ee Kuuriyaanka ah inaan weli wax laga taaban oo maaragtay awoodda aan la siin. Marka waxaa moodaa labada dhinacba inay mid walba dhinaciisa uu wax ka maaragtay uu ka cadajiyay, hase yeeshee waxaa moodaa hagajiilo fiican inay hadda muuqato. Waxaan ognahay Iscuuliyiin hadda lasoo dhaafay xubiyaha arrimaha dibadda Maraykanka waxa uu joogay waqooyiga Kuuriya, waxaana hadda ay ka shaqeynayaan sida hadda wararku ay sheegayaan in maaragtay kulan dambe oo labada dhinac dhex mara uu dhaco kasoo la filayo sanadkan ay fud inuu maaragtay dhici doono oo la doonayo in lagu sii abaqaado barnaamijka maaragtay qaybiisa.
ugu dambeyntii haddii aynu u gudubno qaaradda waqooyiga Ameerika, geeridii ku timid madaxweynihii hore ee Maraykanka George H. W. Bush iyo senatorkii gobolka Arizona John McCain ayaa ah qodobada la xusi karo. hase yeeshee malaha qodobka ugu weyni waa doorashadii xilliga dhexe ee Maraykanka, taasoo xisbiga Dimuqraadigu uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose oo muddo dheer ka maqnayd. xisbiga Jamhuuriga ayay u suurta gashay inuu sii haysto awoodda aqalka senatka. guusha Dimuqraadiga ee heer gobol iyo heer federaalba lahayd ayaa dadka Soomaalida xisbigaasi ka tartan ay qayb libaax ka qaateen. waa kan Faisal Dario ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Maraykanka oo ka hadlaya waxay ka dhigan tahay guusha Soomaalidu ay doorashada xilliga dhexe kasoo hoysay.
runtii in arrintan Minnesota ka dhacday khaasatan oo ay hormuud u ah macnaha mujtamaca Soomaalida haddaad guud ahaanba fiirisay dalka Maraykanka degan Minnesota waxay u tahay hormuud. in kaalinta ay ka gaareen xagga siyaasadda Minnesota waxaa la oran karaa waa kaalin ay Soomaalidu meel kastoo adduunka joogta ay ku faani karto, waana kaalin ay ka muuqdeen meel kastoo dalka Maraykanka kamida. haddii aan dib ugu noqono xilligan wadankan aanugu Maraykanka imay oo dhowr ilaa afar sano ka hora, dadka laga tirada badan yahay oo dhan baa dhowr qof ku lahaa aqalka hoose iyo aqalka sare ee gobolka Minnesota. maantana waxay marayaan dadkaasi dhowr iyo labaatan oo ay ka mid yihiin laba Soomaaliya. in waxa taa sidoo kale ah Soomaalidu gebigooda dhowr iyo labaatan sano waddankan hadda deganaa min waliba khaasatan gobolka Minnesota in ay ku guuleystaan kursigii baarlamaanka dhexe ee Maraykanka oo ay Ilhaan Cumar ay ku guuleystay. waxaasoo dhan waxay ku tusayaan in guulaha ay Soomaalidu ka gaareen in gobolkan Minnesota taasoo hormuud u noqon karta inay gobollada kalena ka gaaraan. in macnihii maaha meelaha Soomaalidu hadda ay ku badanto keliya inay doorasho iska sharaxaan, waxay dhiirigelin doontaa inay xataa meelaha lagaga tirada badan yahay in ay xisbiyada labada xisbiba iska soo sharaxaan oo ay ka tartamaan.
Faisal Dari ayaa qaba in guushaasi Soomaalidu ay doorashada ka keenta ay wax ka bedeli karto sida Maraykanku dalka Soomaaliya ula dhaqmayo.
runtii arrintaasi waa arrin aad u muhiima oo aad hadda moodo inuu jiro guux badan oo khaasatan weliba Soomaalida halkan degan Minnesota iyo kuwo badan oo aanu ismaqalnay oo gobollo badan oo dalka Maraykanka degan oo ay haatan aad iyo aad uga walwalsayn siyaasadan Maraykanka ee in muddo aba ku wajahnay dalka Soomaaliya oo in badan oo kamida ay tahay siyaasad argagixiso la dirira. marka dad badan oo Soomaalida waxay awood u leeyihiin haatan maadaama ay miisaan culus kusoo yeelanayaan siyaasadda dalka Maraykanka inay jiheeyaan siyaasaddan dalka Maraykanka ama ay qayb ka noqdaan inay jiheeyaan siyaasadda dalka Maraykanku inuu noqdo siyaasad ku dhisan dib u dhiska Soomaaliya iyo in la dejiyo siyaasadda Soomaaliya oo laga weeciyo qaabkan in halka dhinacun loo eegayo ee ah la dirirka argagixisada ah. inkastoo ay muhiim tahay in laga adkaado argagixisada, haddana waxaa muhiima in kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimada Soomaaliya lagu wajaho in taageerada uu dalka Mareykanka siinayo in Soomaaliya taana waxa qayb ka qaadan kara dadka la doortay ee Soomaalida waxa qayb ka qaadan kara ganacsiga Soomaalida dalka Mareykanka dibna waxa qayb ka qaadan kara in kooxaha u dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee dalka Mareykanka dibna Soomaalida.
dhegeystayaal waxaan taas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee ku eegaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2018ka falastiin axmed iimaan iyo anigu ah maxamed cabdi ayaa idin soo jeedinaynay.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaas soo diyaariyey. barnaamijkana waxa uu ka hadlayaa dhacdooyinka ugu waaweynaa sanadka hadda sii dhammaanaya 2018ka waxaana la soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan.